Dia mbola falemara ba tsika rehetra ny fandarana andehanan'ny fahasalamana amin'ny izma rivariva fa eto amin'ny folo ny volana May taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Miarava ihany koa ny namantsika mavitrika eo amin'ny lafin'ny teknika dia namana Andrew Robel izany. Araka ny efa voalaza dia ny tenako no anolotra ny fandarana androany doktera Randriamanantena fanomezantsoa Hajaliana. Iresadresaka isika androany momba ny tazomoka izany ka raha misy mahaliana anao na misy fanontaniana tianao petraka dia afaka miantso ny vatany ianao aty amin'ny 020 22 442 90 na ny 020 22 442 09 020 22 442 09. Raha tokosa ka te andefa fanontaniana amin'ny alalan'ny SMS na ny soratra maro sosona ianao a dia alefaso ao amin'ny laharana 033 08 850 02 izany fanontaninao izany amin'ny alalan'ny soratra maro sosona 033 08 850 02. Manodidina ny resaka tazomoka ny fandaharantsika indroany satria nahoana satria dia fantatra ihany koa fa miaraka amin'ilay valanaretina izay misy amin'izao fotoana izao lalovan'ny firenena maro maneran-tany a dia eto Madagasikara dia tao izay dia eno a ihany ndraiky io a ny firongatry ny tazomoka izany a intsika nisy tany amin'ny faritra atsimo iny a mbola misy ihany koa nahity amin'ny faritra ampovoantany a ka dia izay no antony hoe iresahantsika androany a ny resaka tazomoka mba hahafantapantarantsika anazy a hoe ohatrohatrany ahoana moa ny fisehoan'izany amin'ny ankapobeny a ary inona ihany koa ireo fihetsika sy fiarovana tsara ho atao zany a mba tsy ahavoatsika an'izay aretina tazomoka izay. Izay no ela fa alohan'ny rehetrarehetra zany a dia inona moa ny antony hoe fa maninona ny tazomoka izany a no mbola mavoa atsika fa maninona ny resahana le izy. Araka ny voalazako teo a dia mbola misy eto amintsika ilay izy ary mirongatra amin'izao fotoana izao a maneran-tany ihany koa dia mbola mandripaka ny tazomoka satria raha tsy ilaza fohifotsika zao tamin'ny taona 1900 sy arivo dia natratra roa faingo fito tapitrisa ny olona maty ny tazomoka manerana an'izao tontolo izao roa faingo fito tapitrisa. Lazaintsika fa mandripaka ny aretina coronavirus amin'izao a fa mbola manodidina ny ray tapitrisa amin'ny maty izany akory tsy manamaivana fa fampitahana fotsiny izany hoe anisany a mbola aretina ihany koa izany mandripaka olona maro ny tazomoka eto ambonin'ny tany izany ary tamin'ny taona folo sy roa arivo tany a dia mbola nahafatesana olona ray faingo roa tapitrisa ihany koa ny tazomoka manerana izao tontolo izao ary anisany a aretina voalohany indrindra mahafaty olona vokatry ny atao hoe bibina aretina zany na ny parasita eto ambonin'ny tany a ny tazomoka ka noho izany a dia izay no antony iresahantsika azy eto izany. Paritaka be ho a ny tazomoka manerana izao tontolo izao ary Madagasikara dia anisan'ny firenena mbola tena ahitana izany mihitsiny ary misy fiatraikany be dia be eo amin'ny lafiny ra ekonomika izany tazomoka izany a satria dia lasa mihena hatrany amin'ny efapolo isanjato ny fahafahan'ny tokantrano mamokatra sy miasa zany vokatry ny tazomoka ity raha sanatria ka misy anankiray voa eo ny vidim-panafody a eo ny fotoana lany ny fitsaboana fivezivezena isan-karazany a eo ihany koa ny avizanana tsy fahafahana miasa zany a dia anisan'ny mahamotika ny toekarena mihitsy zany izy. Izay no ela fa hofaritantsika fohifohy ara hoe inona marina moa zany a la antsoina hoe tazomoka. Ny tazomoka dia aretina anankiray zany a miseho amin'ny alalan'ny mamay hoditra izay hitovizany amin'ny aretina rehetra ihany izy io a ary aretina mifindra azo avy amin'ny afindran'ny moka amin'ny olombelona zany hoe kaikitry moka no mitondra ny aretina tazomoka ao amin'ny olona anankiray ary ilay moka antsoina izay misy eto Madagasikara ary betsaka mihitsy izy eto Madagasikara dia ilay moka antsoina hoe anofela ho isika no mamindra azy zany tsy ilay misy tsipika mainty sy fotsy ireny zany a fa ilay afaka le misy tsipika mainty sy fotsy ireny, le aides, le moko ireny, fa ny anofela mitovitovy amin'ny any fa tsy misy an'le loko mainty sy fotsy ireny. Findra aretina mifindra amin'ny alalan'nykaikitry ny moka zany antazo moka ary miteraka fanaviana. Izay fanaviana zay nefany dia tsy misy fahasamihatra azy amin'ny aretina hafa, fa ny tena fanahafahana milaza fa tazo moka zany dia tsy misy ohatrany hoe manao testa ihany, ary ny testa ny fitiliana zany any amin'ireny toeram-pitsaboana ara-panjakana ireny dia maimaim-poana ary misy daholo any amin'ireny toerana ireny. Ka zay ny tsy tokony hoe hiafahafantsika zany reo vao misy soritra aretina hoe mafana hoditra dia manantona aingana toeram-pitsaboana ahafahana manavaka an'ilay hoe sao de hoe tazomoka ve no manjosa inona. Raha ara-tantara asitsika resaka kely fotsiny ty ara-tantara ity, satria de mety mahaliana antsika tamin'ny taona 1978 teto Madagasikara dia nisy an'ireo le vahiny misionera zany frantsay izay tonga teto, ka olona manodidina ny 700,000 ny tonga teto tamin'izay fotoana izay. Olona manodidina ny 700,000 azafady no tonga teto tamin'izany fotoana izany, niditra teto Madagasikara tamin'ny taona 1978 tany vahiny zany ireo olona ireo. Rehefa niditra teto ireo vahiny ireo dia eo moa zany ny sasany miaramila izay hoe saika anjanaka Madagasikara, ny manodidina ny 57,500 tamin'ireo olona ireo dia maty ny tazomoka. Ny tenenana zany dia hoe ny tazomoka zany dia efa nisy teto Madagasikara hatramin'izay, ary mahafaty olona maro. Ny antony hoe mahatonga ny tazomoka araka ny voalazako teo dia bibinaretina zany izy io, bibinaretina izay afindrany kaikitry ny moka amin'ny olona anankiray, ary amin'ny alina zany matetika ny tena ny moka mamitondra tazomoka matetika dia amin'ny alina manaikitra. Misy karazany maromaro ireo lay bibinaretina mahatonga ny tazomoka izany dia asitsika resaka kely tsotsotra fotsiny ho an'izay mba te alala zany de misy le antsoina hoe plasmodium falciparum, ny plasmodium malaria, ny plasmodium ovalea ary ny plasmodium vivax. Misy karazany anankiefatra zany. Inona moa ny antony tanisana azy ireo karazany efatra ireo? Ny antony tanisana azy dia ny plasmodium falciparum ihany zany le tena mahatonga an'ilay hoe tazo mahafaty amin'ny akapobeny, ary io dia tena misy eto Madagasikara tokoa izy io, ka zay no mahatonga eto amintsika zany hoe mbola maro ny olona matin'ny tazomoka izany. Raha toa ka resantsika ny mombany hoe ohatrohatran'ny ahoana moa zany ny tsingerim-piveloman'ny hoe ahoana marina moa tsingerim-piveloman'ilay bibinaretina zany any anatin'ny moka izy, dia misy tsingerim-pivelomana tsy resaka hiditra ela amin'iny tsika, fa le ao anatin'ny olombelona no resantsika. Zany hoe misy moka anankiray anofela ohatra ny raisintsika, fa misy moka hafa mamindra azy ihany koa, fa ny tena betsaka eto amintsika moa zany dia ny anofela ny mariantsika, dia manaikitra olona misy mitondra n'ilay bibinaretina tazomoka zany ny moka anankiray. Rehefa manaikitra n'iny olona iny le moka dia mandeha izy rehefa voakaikitry ny olona iny dia miditra ao anatin'le moka zany ilay bibinaretina, dia mivoatra ao anatin'le moka ao iny le bibinaretina iny, dia manaikitra olona hafa indray le moka rehefa avy eo dia miditra any amin'ny olona hafa iny indray le bibinaretina. Dia ohatr'izay hatrany hatrany zany ny fifindran'ny tazomoka, zany hoe raha vao tsisy kaikitry ny moka zany dia mazava ho azy fa tsy isy ny tazomoka, ary rehefa tsy isy olona marary ihany koa dia tsy misy ny tazomoka zany arak'ilay tsingerim-pivelomany ao anatin'ny vatany olombelona teo. Ka rehefa tonga ao anatin'ny vatany olombelona ary izy, dia inona ny zavatra mitranga? Rehefa tonga ao anatin'ny vatany olombelona ilay bibinaretina mahatonga ny tazomoka, dia miditra amin'ny kaikitry ny moka any amin'ny hoditra eny izy, dia miditra any anatin'ny ra zany, dia iny bibina aretina miditra any iny a dia mandeha maka ao amin'ny aty a dia mivoatra ao anatin'ny aty ao izy a dia avy eo a miparitaka manerana ny rahan'ny olona ka mamotika an'ilay selamena izany. Dia rehefa potika ny selamena dia mazava ho azy a fa manomboka eo amin'izay a dia mampiseho trangana aretina zany a ny olona anankiray. Ny idiratsika manaraka zany a de hoe rehefa ohatra ary ka tonga ao anatin'ny olona ilay bibinaretina de inona no zavatra mety hitranga zany a ao anatin'ilay olona anankiray a zay ny dira ny bibinaretina. Tsaromariana itia mpiandohana zany fa mizara anankiroa ny fisehoan'ny aretina tazomoka, de misy zany a lay tazomoka hoe tsisy fahasarotana, fa misy anankiroa ihany koa ilay tazomoka izay misy fahasarotana. Miseho amin'ny endrika anankiroa zany a ireo lay tazomoka ireo. Ka horesantsika voalohany zany lay hoe tazomoka tsy de hoe misy fahasarotana eo, ohatra ny ahoana ary zany a no alalantsika azy a, ohatra ny ahoana fisehoan'ilay aretina amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny a dia eo amin'ny 7 andro ka hatramin'ny 3 volana ao arinany nazahoanao kaikitry ny moka izay nitondra n'ilay aretina zany a manomboka miseho a ny fisehoan'ny aretina anankiray. De inona ny zavatra mitranga ary a eo amin'le ao arinan'le hoe androany ianao nikakery moka de 7 andro aorinan' iny na hatramin'ny 3 volana aorinan' iny zany a dia mety possible foana hitranga lay fisehoana aretina. Ny zavatra mety hitranga zany a de mety mafana hoditra ianao a amin'ny akapobeny eo amin'ny 500 ny olona zany a izay tratrany kaikitry ny moka misy aretina eo amin'ny 7 andro ka hatramin'ny 3 volana teoriana de zay mety hitranga foana zany le izy a dia mafana hoditra no fisehoana zany a amin'izay fotoana zay. Ankoatrany hoe mafana hoditra dia mety arararyn-doha le olona, mety ihany koa naintaina ny vatana zany, ny hozatra sy ny nofo eny amin'ny vatana zany mety manaintaina, ary ihany koa ny vanitaolana. De mety misy maloloy, mety mandoa mihitsy aza indraindray a, ary mety misy fivalanana ihany koa. Eo moa zany de raha amin'ny ankizikely izy a dia eo le hoe mandoa sy mivalana amin'ny ankapobeny zany a no fisehoany. Amin'izay fotoana zay araka ny voalazako teo, ny afahana tena milaza fa tena tazomoka marina izy a de tsy misy ohatran'ny manao fitiliana ihany, ary efa maimaimpoana ny fitiliana eny amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny fanjakana rehetra hoy ateo a, makara kely amin'ny tanana, tsindromina kely ny tanana de atao testa, de zay ihany no afahana tena milaza hoe tazomoka izy a amin'izay fotoana izay. Fa ireo le fambara voalazako teo ireo zany a de tsara ho fantatrintsika ny fotsiny a mba hampataitaitrantsika hoe sao de mba sanatry tazomoka ary a ilay manjohan'ilay olona anankiray. Araka ny voalazako teo zay ilay atao hoe fisehoany a tsy amin'ny tranga sarotra zany, fa tranga tsy de misy fahasarotana zany, fa amin'ny tranga tsotra tsy misy fahasarotana ny tazomoka. Misy fanontaniana avy any am-piainao tsika, matetika manko ny fanontaniana de nometsika vahana raha azo valiana, satria matetika marobe le izy any de tsy voavalintsika de manjary mampalahelo le namana manontany. Fanontaniana voalohany ato zany de hoe misy ifandraisana ve ozy a ny tazomoka sy ny coronavirus? Tsy misy ifandraisany mihitsy zany ireo, fa aretina kiroa samihafa, fa fotsiny a ny fisehoany a no mety misy mitovitovy amin'ny ankapobeny. Tsy misy ifandraisany mihitsy a ny tazomoka sy ny aretina coronavirus, fa aretina anankiroa samihafa. Ny anankiray tsy mikaretina mahatonga azy virus corona zany, fa ny tazomoka kosa dia bibina aretina na parazita izay afindra ny moka any amin'ny olona, ary ny coronavirus dia tsy mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka akory a atreto a araka ny valim-pikaroana izay nataony manam-pahaizana zany. manahoana dokotera, manahoana fisio antazomoka, dia efa le nyresahako teo a dia mbola hotohizako ilay izy efa aveo a fa aza miala ianao dia manontany ihany koa ny namantsika teo hoe ahoana fiseho antazomoka dia mbola hotohizana ny fanazavana. Ae, fantany manaraka salama tompoko, ny mahagaga dokotera dia izao mahery vaika sady nafaty kokoa mihoatra ny korona ny tazomoka kanefa dia korona no aindraindra sy toa atahorana be. Marina tokoa izany fa ny le aretina vaovao ty any aretina vaovao hoe ka amin'izay mahavaovao anazy izay a dia miresaka azy daholo ny olona rehetra ary lay izy a ny firenena rehetra maneran-tany izany a no nitrangan'ilay aretina korona dia lasa ohatrany hoe miresaka an'io daholo ny firenena maneran-tany a dia tsy maintsy moatrany hoe malaza be izany lay izy fa ny tazomoka koa izany dia misy izany ireo firenena ohatra hoe ny firenena eoropeana dia efa fotoana efa ela no efa foana tany a ny tazomoka izany a ka mety hoe izay ny ama amin'ny ankapobeny mety hoe tsy dia mahabe piresaka an'azy a fa samy aretina mandripaka daholo ireo ka tsy ataontsika mahagaga izany satria izay foana e ny olombelona izany a la zava-baovao mitranga dia tsy maintsy iny aloha no resahana be dehibe. Ia, dia toy izako ary ny fanazavana hiditra amin'ilay tazomoka mahery vaika indray ary isika izany izao. Taloha tamin'ny andro taloha moa izy io dia nitenenina hoe neuropaludisme ho an'izay olona taloha izany a naheno an'izay fitenena izay fa efa tsy de tenenina ntsony izany izay amin'izao fotoana izao fa tazomoka mahery vaika no ilazana azy amin'izao fotoana izao na paludisme grave. Dia ohatra ny ahoana ara izany ny fisehoany? Ny tazomoka mahery vaika na paludisme grave dia matetika izany io izy io any dia vokatr'ilay bibinaretina ntsony hoe plasmodiome falciparum izay anisany betsaka ho ahy eto Madagasikara sy mibahana indrindra amin'ireo lay karazana bibinaretina ny tanysaintsika teo aloha teo ireo hoe ny plasmodiome vivax sy ny namany. Dia ny plasmodiome falciparum izany anisany miteraka an'ilay tazomoka mahery vaika. De ohatrany ahoana ny fisehoan'izy zany? Ny fisehoan'izy zany a dia araka voalazantsika teo hoe voalohany indrindra foana aloha dia mafana hoditra la olona ary mety raha vao mihoatra ny 7.5 degré eo izany ny hafanana ary mety atratratra any amin'ny 70 degré. Dia manaraka an'izay a ny lazana hoe mahery vaika ilay tazomoka izany a dia miaraka amin'izay hafanana izay a dia misy ny fikorotanana eo amin'ny hoe fahatsiarovan-tenany olona antsoina amin'ny teny vahiny hoe trouble de la conscience ho isika izany hoe ohatraohatrany verivery saina la olona ary mety ho tonga hatrany amin'ny hoe torana tsy mahalala nininina na hoe forme comateux izy ny teniny mpitsabo izany hoe miditra coma mety mitomboka avy any amin'ny verivery saina mandeha aminy amin'ny mifanintona ny olona anankiray izany antratry ny tazomoka mahery vaika miaraka amin'ny hafanan'ny hoditra mamay a miaraka amin'ny mety hoe mavomavo ny eny amin'ny ratsatanany any any ambany lela sy niny amin'ny masony iny mety ho mavomavo a eo ihany koa no mety hoe atsatra la olona miaraka amin'izany rehetra izany satria araka ny voalazantsika teo dia hoe manafika ny selamena ao vatan'ny olona ilay bibinaretina ary rehefa tafiditra ao anatin'ny selamena izy dia mipoaka ireny selamena ao anatin'ny vatan'ny olombelona ireny a dia rehefa mipoaka ilay selamena dia ny fatin'ilay selamena iny a ny dia miteraka n'ilay antsoina hoe biliorubina izay a ka manenika ny vatana izany iny a dia miteraka n'ilay mavomavo a eta eny amin'ny vatana iny a dia mety ho atsatra izany la olona. Eo ihany koa mety hoe misy fahavoazana any amin'ny vo lasa tsy maharaka mavita ny asany ntsony ny vo a eo ihany koa manaraka an'izay ny aty a araka ny voalazantsika teo hoe ny aty koa anisan'ny tafian'ilay bibinaretina dia mety hivonto ny aty a mety hivonto ihany koa ny ary na ny ary moa izany a atao hoe splenomegaly io izy ny teny ara-tsiantifika izany na rat amin'ny teny vahiny ihany koa. Ny ary zany de mety voto ny arin'le olona, eo ihany koa de mety hoe isy fahavoazana ihany koa ao amin'ny taovam-pisefon'ny olona zany a, mety hikioaka le olona ohatran'izany a, ary tsy adino ihany koa zany ny avizanana be a mitrangy eo amin'le olona, dia ny fahavoazana ihany koa zany a zay mety hitranga de eo amin'ny fikorinany ra sy ny any amin'ny fo. Satria rehefa potika ilay selamena izay mitondra ny oksijena mandeha eny amin'ny vatan'ny olombelona, dia mety hiasa mafy ny fon'ilay olona zany a, na ihany koa le potipotika ilay selamena iny a de mety hanetsitsetsina ny lalandran'ilay olona marary. Zay rehetra zay zany a no fiseho an'ilay tazomoka lazaintsika hoe mahery vaika izany koa. Raha izay ary ny fisehoan'ny tazomoka mahery vaika, de inona ihany koa zany a mety ho fisehoan'ny tazomoka? De ny tazomoka ihany koa zany a de mety ho lasa an'ilay hoe tazomoka miverimberina izany, zany hoe ohatra hoe marary ny tazo ianao, ho an'ny tazomoka ianao zany a de ratsy tsabo le izy, de mety hiverimberina matetika zany izy a rehefa tsy voatsabo. Dia ohatrany ahoana indray ny fisehoan'izay? Ny fisehoan'izay indray a dia mety hoe matetika zany lay olona dia mety hoe lay tratrany mafana hody mamay le olona, kanefa izy mahatsapa hoe mangatsika dia mangovotra ireny, tratrany be mangovotra ho isika. Akoatran'le be mangovotra, akoatran'le hoe matsiaro mangatsika le olona, de ny hafanany nefa amin'io a miakatra be a matratra any amin'ny efapolo degré any 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 ho any a, ary mety ho tsemboka be le olona. De io a io zany tsy ao anatin'ilay hoe tazo mahery vaika akory zany ty, fa ity indray zany le hoe tazo lasa ohatrany hoe misy atody tazo ny filaza mpitsabo sasany a miverimberina le izy, mety hoe indray mandeha isaky ny telo volana na indray mandeha isaky ny embolana, ary mety aharitra heritaona na ataona maro miverimberina zany a ilay tazo rehefa tsy voatsabo tsara zany le bibinaretana, tsy maty tsara ao anatin'ny vatan'le olona, dia lasa n'ilay tazo moka miverimberina indray izy amin'izay fotoana zay. Dia izay ny fomba fisehoany a, tsara ho fantatritsika ny resahako teo a, mafana hoditra le olona kanefa izy a de matsiaro mangatsika ary mangovotra sy mipararetra zany a, ary mety ho tera-tsemboka be. Izay zavatra zay de mety miverimberina matetika. De zay hoa le lazain'ny mpitsabo hoe mety misy atody tazo zany a lay olona anankiray amin'izay fotoana zay a, satria tsy voatsabo tsara ilay tazo moka ao anatin'ny vatan'le olona. Zay daholo zany no fisehoan'ny tazo moka. Voalazantsika teo a misy zany a ilay antsoina hoe tazo moka, tsy de misy fahasarotany zany a mitranga matetika hitatsika, fa misy ihany koa lay tazo moka mahery vaika. De voalazantsika teo fa hoe misy ny hafanana be a, misy ny fahaverivereza-tsaina zany a manomboka amin'ny fikorotanany fahatsapahan'ny olona, fahaverivereza-tsaina parapatonga hatrany amin'ny fanintona ka hatrany amin'ny antsoina hoe koma, miaraka amin'ny hoe atsatra mavomavo reraka be, mety isy fahavoazana ny taovam-pisefoana mety mikioaka, miaraka amin'ny mety hoe fahavoazan'ny foa fatsetsetsetsetseman'ny lalandra isan-karazany, ary ny fahavoazan'ny vo zany. Zay zany a ilay antsoina hoe forme grave, ary mefara amin'ny fahafatesana. De le forme grave ty zany a mety ao anatin'ny efatra amby roapolo ora fotsiny io any de mety mahafaty a raha ohatra ka tsy voatsabo izany. Amaly fanontaniana kely indray ary aloha isika dia hotohizana fanazavana avy eo. Salama tompoko, mety misy karazan'olona ve tsy hovoan'ny tazo moka? Ia, tsara fipetraka le fanontaniana ty a, fa mbola ho resahantsika mihitsy zay rehefa avy eo a, fa tsara ianao a raha toa ka mieno a ny fandaharantsika foana zany a, fa ho resahako mihitsy io a fanazavana rehefa avy eo. Fanontaniana manaraka, misy tazo moka tompoko de mangovotra ve? De io le vao nazavaiko teo raha nieno tsara le namantsika hoe misy lay tazo moka lasa atao hoe miverimberina dia miseho amin'ny alalan'ny le hoe mety mafana be le olona misy hafanana nefany mangovotra sy miovotrovotra ary miteratsemboka dia mety hoverimberina matetitetika zay a ka mety maharitra amataona ny ray na roa izay le antsoina hoe paludisme récurrent ozy izy a ny teny vahiny zany. Salama dokotera, ny tazomoka dia efa misy fanafodiny fa ny korona tsy misy fanafodiny ka izay no mahatonga ny covid asiana resaka foana misaotra. Ya, marina tokoa zany a fa ny tazomoka dia efa misy fanafodiny ary resantsika izay a any amin'ny farany any. Dia iresaka amin'izay tsika ara le fanontanian'le namantsika teo hoe sady manao fanazavana, misy ve ny olona tsy voan'ny tazomoka? Ny tena marina amin'ny ankapobeny a ny tazomoka rehefa vo matetika ianao zany, rehefa vo ianao dia mahazo hery fiarovana amin'io tazomoka io, manamboatra hery fiarovana, manamboatra miaramila miady amin'ny tazomoka zany ny vatan'ny olombelona rehefa avy voan'ny tazomoka izy matetitetika izy. Ka in'le hery fiarovana amboarin'ny vatantsika iny a de lasa matohitra tazomoka zany a ny vatantsika. Ka mety a amin'izay lafiny ray izay ngambany a no iresantsika no hoe misy ny olona izay tsy voan'ny tazomoka satria mety efa vo izy any de efa nanamboatra hery fiarovana. Ka raha vo misy an'ilay bibina retina tazomoka miditra amin'ny vatan'le olona de efa manana tafika iadiana amin'izay zany a ny tazomoka. Ka manamafy an'izay le fanamariana nataony namantsika teo izay tokotrany a dia ny olona zany a misy an'ilay hoe antsoina hoe drepanositose zany a dia araka ny fikaroana natao de anisan'ny olona tsy dia andairan'ny tazomoka amin'ny ankapobeny satria ilay aretina antsoina hoe drepanositose izany hoe ilay olona manana selamena mibaraingo sahala amin'ny antsimbilona zany. Tsy hitako moa ny andikana azy amin'ny teny gasy fa zay no anazavana azy tsotsotra amin'ny teny gasy hoe ny olona atao hoe voan'ny drepanositose dia misy atao hoe toetra manokana zany selamena ao anatin'ny vatany a dia raha boribory nen'ny olona salama tsara nen'ny olona misy drepanositose ny selamena ao anatiny a dia mifaraingy ohatran'ny antsimbilona. Ka sarotra ho an'ilay bibinaretin'ny tazomoka zany a no miditra ao anatin'ireny selamena izay mifaraingo sahala amin'ny antsimbilona ireny. Fa ny mahazatra n'ilay bibinaretin'ny tazomoka de ilay selamena boribory iny a de miditra ao izy a de ao izy mitomba de mamotika an'la selamena. Ho an'ny olona misy drepanositose zany a dia sarotra ho an'ilay bibinaretina no miditra ao anatin'ny selamena an'ireny olo ireny a ka anisany a antony anankiray a raha zavaina tsotsotra tsy andairan'ny tazomoka zany a amin'ireny olona misy manana ny selamena drepanositera ireny. Ka araka ny fikaroana ihany koa nefany a de mety hoe noho le olona mipetraka any amin'io faritra zay betsaka tazomoka io a dia miova ny toe-batan'le olona ka ny selamena tao anatiny a dia lasa ny faraingo a ohatran'ny antsimbilona mba tsy andairan'ilay tazomoka. Io zany le hoe phénomène d'adaptation ozy izy ny teny vahiny zany, zany hoe miova manaraka le zava-misy zany ny toe-batan'ny olona de lasa nahazaka n'ilay aretina izy. Eo zany mbola tsy fantatritsika hoe noho ilay olona tany amin'ny razambe ny voan'ny tazomoka matetika ve no nahatonga ny selamena andry zareo a miova toetra mba hahafahan'ilay vatan'le olombelona miady amin'ilay aretina sa hoe ilay toe-batan'le olona mihitsy a teo ho azy a dia lasa tsy tafiditriny aretina satria ny mahagaga de mifaritra ny olona mipetraka any amin'ny faritra mibetsaka tazomoka zany rehefa natao ny fikaroana dia manana n'io selamena somary faraingy ohatran'ny antsimbilona io a ka tsy de andairan'ilay tazomoka zany. De misy ihany koa ny karazana olona zany a izay azo lazaina hoe manana aretina hafa ihany zany de ohatran'izay koa zany le hoe olona manana defisity a amin'ny CCSPD ozy izy ny teny tsy hitako moa zay andikanan'le izy amin'ny teny tsotra. Maromaro zany ny karazan'olona e izay a tsy de tena tsy de tena nilay andairany ny tazomoka ihany koa zany ireo le hoe olona manana sokajin-draha misy hoe dufy zay a de eo ihany koa ny olona zany a zay manana n'ilay aretina tsotsika hoe talasemi zay zany a zany hoe io zany a karazan'olona ohatra amin'ny hoe manana aretina atsatra raha hatrany ampaterahana hoe any amin'ny hereditaira izay tsy de andairany itony aretina tazomoka itony de io moa zany le nyresako teo hoe tsy fantatra hoe no le olona mipetraka amin'ny toerina be tazomoka ve de namboarin'andriamanitra ny vatany zany a isy an'io toetra io a mba tsy andairan'ny tazomoka aminy sa hoe vokatr'ilay fanafian'ilay bibonaretina tany amin'ny razambeany ny sesy any dia lasa niova ny vatan'la olona zay zany mbola tsy de tena voaporofo amin'izao fotoana izao mihinona fa nazavazava amintsika amin'ny akapobeany zay misy fanontaniana de ovalitsika andray salama docteur inona no atao raha fongorona ilay atody tazo fa miverimberina ilay tazo de io le voalazantsika teo hoe satria tazo a tsy voatsabo tsara zany dia ohatra ny hoe verimberina amin'ilay olona zay le hoe palidisme récurrent hoy ato eo a ny fanafodiny de tsotra raha vo miseho ilay fambarana aretina any aminao a de manantona toeram-pitsaboana aingany ianao a dia atao a ny araky ny voalazako teo foana ary mbola verimberika ny afahana tena manitikitika fa tena tazomoka marina dia tsy maintsy manao a an'ilay fitiliana ny ra zany a fitiliana n'ilay bibina retina ao anatin'ny ra ary maimaimpoana le fitiliana bibina retina ao anatin'ny ra any amin'ireny toeram-pitsaboana miankina ny fanjakana ireny ka ny azonao atao zany a raha vao mitranga le izy de lasa aingana manantona any amin'ny toeram-pitsaboana de atao le fitiliana ka rehefa confirmena hoe voahitrikitrika fa tena tazomoka marina le izy a dia efa misy ny fanafody a izay mamono n'io bibina retina io ao anatin'ny vatan'ny olombelona fa io manko foana ny olana amintsika malagasy rehefa manavinavy a dia manao dokotera tenany a de iny ny mahatonga an'ilay hoe tsy maty ilay aretina fa mety toratorana fotsiny a de mipetraka ao anatin'ny vatan'le olona ao foana ka aoka re mba fadio re a ny manao dokotera tenany a fa rehefa misy tsy azoazo tazotazona ianao misimisy hafanana ianao mangovongovotra ianao matsiaro mipararetra ianao matsiaro mangatsika ianao nefa mafana hoditra de aoka reha manatona toeram-pitsaboana fa misy fanafody izay tena efa mahafaty ny tazomoka eto amintsika amin'izao fotoana izao ary ahitanan'izany daholo a ny toeram-pitsaboana maro zany fa tsy voatery hoe miakatra ti Antananarivo a vao mahita n'ilay fanafody tena mamotika an'ilay bibina retina tazomoka ao anatin'ny vatana zany le moka mahery vaika ve raha mihinana biby fiompy de mbola mety azohoanina ahay ny tsy mbola nisy indray aloha ny fikaroana hoe ny moka na anaikitra biby fiompy a dia tsy azohoanina ny biby fiompy a fa raha aretina hafa de hafa indray zay fa raha tazomoka tsy misy atahorana mihitsy ny biby hoe voan'ny tazomoka ka tsy azon'ny olombelona hohanina fa raha aretina hafa de mety misy a ary tsy azo hohanina mihitsy lay biby ohatra amin'izany a ny fevre de lavarefe du rift izay raha vao mahavony biby a de tsy azo hohanin'ny olona la biby raha sanatria ka maty a izany misy fanontaniany reto a napetrakitsika ny vehivavy bevoka ve ozy izy dokotera dia sokajiana hoe voan'ny tazomahery raha toa ka sendra voan'ny tazomoka marina tokoa zany ny vehivavy bevoka dia sokajiana ao anatin'ilay olona voan'ny tazo mahery a raha voasanatria ka misy fambarana tazo ka atao ny fitiliana ka hita fa misy tazomoka fanontaniana manaraka hoe mbola misy ve dokotera ny fihinanana fanafody miaro amin'ny tazomoka zany a eny amin'ireny toeram-pitsaboana csb ireny a ho an'ny vehivavy bevoka mbola misy tokoa ny fihinanana fanafody fiarovana amin'ny tazomoka ho an'ny vehivavy bevoka eny amin'ireny toeram-pitsaboana ara-panjakana ireny a raha toka ao anatin'ny faritra klasina ho misy tazomoka ilay faritra misy anao mihiny hafa mazava tsara mihitsy zay mbola misy ny fizarana fanafody maimaimpona, iadivana ho an'ny tazomoka ho an'ny vehivavy bevoka, raha toa ka ao anatin'ny faritra sokajiana fa misy tazomoka ny toerana misy anao, ka manomboka eo amin'ny fahefa-bolan'ny vohaka zany a no mihinana an'ilay fanafody fisoroana. Fantanina manaraka napetrakareo ihany koa no hoe ilay misy odimoka, mbola resantsika moa ny amfarany fa efa napetrakareo ilay fantanina de tonga de valiko ihany sao de sanatria tsy voavalinay. Ilay misy odimoka ve azo sasana ka tsy maty ve ilay pozina moka amin'ilaylay raha toa ka sasana? Azo sasana tokoatra n'ilay misy odimoka fa tsy sasana matetika, zany hoe indroa na farafabetsany intelo isataona eo ihany izy ny sasana, ary sasana amin'ny savony tsotra na tsy asiana savony, sasana amin'ny savony tsotra na tsy asiana savony a, dia tsy aha amin'ny hain'andro n'ilay misy odimoka rehefa avy sasana tompoko mba tsy hahafaty an'ilay pozina mamonomoka ao aminy, tsy aha amin'ny tanin'andro izy a, fa ahatapy na eny amin'ny toerana malomaloka zany a, ary molay amin'ny vetivety iny de maina, tsy mila tanin'andro ka aza tapy amin'ny tanin'andro izy a, azo sasana fa tsy sasana matetika fa indroa na intelo isataona ihany a, ary atapy eny amin'ny toerana maloka mba tsy hahafaty an'ilay pozina ao anatiny zany. De mifanontaninareo hoe ka tsy lefy ve ilay pozina, tsy tompoko raharahanao tsara zay fepetra voalazako izay. Ny fanontanina iroso tonga de aleo angamotsika iroso indray a amin'ny fanazavana manaraka satria de efa madiva sahady a ny fotoana, ka sao de sanatria tsy vita ny fanazavana. Ny tsara homariana amin'ny ady atao amin'ny tazomoka, satria tazomoka moa le resantsika eto, ny amin'ny ady atao amin'ny tazomoka tompoko a dia anisan'ny zava-dehibe indrindra dia ny fisoroana. Inona moa zany ny fisoroana? Ny fisoroana amin'ny ankapobeny a dia mizara anankiroa lehibe. De voalohany indrindra zany a ny fihinanana fanafody mba anasitranana na hiarovana mba tsy havoatsika ny tazomoka, ary faharoa manarakarak'izay ary ny tena goavana indrindra dia ny fisoroana ny kaikitry ny moka, satria araka ny voalazantsika teo zany de hoe ny moka no tena mahatonga ny tazomoka, zany hoe ny kaikitry ny moka mahazo ny olona no tena mahatonga ny tazomoka. Ka inavy ary zany a ireo le karazana atao hoe fisoroana zany a amin'ny kaikitry ny moka. Io ngamba ny tena tsara resantsika koa zany, ny fisoroana amin'ny kaikitry ny moka dia maromaro. Voalohany indrindra aloha ny fanamainana ny reny rano miangonay, satria any amin'ireny manatody moka, de rehefa tsy manatody moka de tsy afaka mitombo izy any de maty izy any, de rehefa lany tamingana izy any de tsisy tsony a ny tazomoka. Manarak'izay a de eo ihany koa ny fedivana amin'ireny moka ireny zany any, de ohatra hoe ny fandrarahana pozina zany a mahafaty ny atodina moka eny amin'ny mety hoe rano zay miangona izay tsy azo rofina zany, ohatra hoe any amin'ireny onaona na rano mandalo ireny zany, kanefany a tsy hovitantsika nanamaina azy a, de azo atao zany a ny mandraraka pozina mamono an'ilay atodina moka mba tsy hahafoy an'ilay moka. Mbola sarotsarotra moa zay. Fa eo ihany koa ny fiompiana biby pihinana ny moka, zany hoe tsy vonovonoana zany ny biby pihinana moka. Anisan'ny biby pihinana moka moa zay tsy tiatsika nefa de hitatsika any amin'ny rindrina eny izy a, ireny tarondro moa filazantsika azy ireny a, lay mandady eny amin'ny rindrina katsatsaka, mandady eny amin'ny rindrina ireny, ireny de tena mihinana moka ireny. Ka raha toa ka hoe tsy de mampaninina antsika izy ireny satria raha tsy diso a tsy de manaikitra izy ireny, fa zany hoe mety hoe mampatahotra fotsiny a, ireny tompoko a dia anisan'ny mihinana moka ka tsy de tsara loatra zany ny andripahantsika anazy. Fa eo ihany koa ireny hoe ramanavy ireny a izay tena malany moka be dia be mihitsiny a ao anatin'ny ray alina izany a. Eo ihany koa zany a ny fampiasana ny lay misy odimoka izay efa voaresakitsika teo. Eo ihany koa ny fametahana fefy a eny amin'ny varavarankely zany a izay miaro moka, asiana an'ireny ilay gria miaro moka ireny zany a ny varavarankely a izay atao hoe any amin'ny faritra any amin'ny morotsiraka moko de mafana be amin'ny alina, de ny varavarankely zany tsy tokony avela ifofotsiny eo a, fa tokony asiana an'ireny ilay tamis plastika na tamis vy a izay miaro amin'ny moka tsy hiditra ao an-trano ireny zany a, mba tokony ataontsika an'izay ny varavarankelintsika any amin'ny morotsiraka any zany. Dia rehefa manomboka maty ny masoandro. Tiako indrindra fa ho antsika any amin'ny morontsiraka na antsika mandeha manao vakansy any morontsiraka miala sasatra, rehefa manomboka maty tompoko ny masoandro dia tokony mba manao akanjo lava tanana, mihidy tsara ny eny amin'ny tanany sy manao atao hoe reny pataloha mihidy ireny zany ny ery amin'ny faritra ambany amin'ny any ery mba tsy ho hidirany moka, ary mba hosorana anyireny ilay atao hoe tsiranoka mampandroaka moka izay efa misy maro any vita malagasy ary tena mandaitra, dia hosorana anyireny ny tanana sy tongotra sy ny tare zany raha vao manomboka maty ny masoandro ho antsika any amorontsiraka sy ho antsika rehetra. Na tsy any amorontsiraka ihany ary fa naty ampivoatany ihany koa azy rehefa manomboka maty ny masoandro, satria araka ny voalazako teo hoe amin'ny alina no tena manaikitra zany ny moka anofelina izay mamindra ny tazomoka. Ka raha mba manomboka maty ny masoandro dia tokony mba manao akanjo lava tanana isika, ary miositra an'ireny karazam-panafody mandroaka moka ireny izay amin'ny ankapobeny dia tena tsy misy ny effet secondaire mihitsy zany, raha tsy hoe amin'ny ankapobeny zany dia tsy misy, satria ahositra amin'ny hoditra fotsiny iny a dia mandroaka moka mba tsy ho voakaikitry ny moka isika izany. Zareo zany a amin'ny ankapobeny a ilay atao hoe fisoroana, de eo ihany koa an'ireo lay olona zany a andeha hivahiny any amin'ny toerana betsaka tazomoka, dia tsara ihany a raha mba manantona mpitsabo isika, satria misy ny fanafody azo hohanina ho fisoroana. Ohatra hoe ianao zany avy any amin'ny faritra tsy misy tazomoka ka andeha ho any amin'ny faritra malaza hoe betsaka tazomoka, eo ihany koa na ny vahiny zany a, dia tsara raha mba manantona mpitsabo a de mihinana an'ireny lay atao hoe fanafody fisoroana amin'ny tazomoka ireny zany. Resantsika farany angamba dia eo amin'ny hoe ny fandraisana tanana na ny fitsaboana. Araka ny voalaza n'ilay namantsika teo tamin'ny fanamariana teo a dia misy tokotrany a ny fanafody izay a tena mandaitra ary mamotika ny biby naretina mahatonga ny tazomoka izany. Anisan'izany a ny tsy teny anara-panafody tsika fa anisan'ny efa fantatry ny mpitsabo a izay fanafody izay, ary raha toa ka ilay tazomoka tsy mahery vaika amin'ny manjoanao a dia fanafody hohanina ambava izay misy karazany anakiroa no omenanao a dia efa mahasitra an'izay. Tsara ho fantatritsika fotsiny sao dia gaga sika, fa raha any amin'ny faritra atao hoe tena mbola mahery vaika ny tazomoka zany a dia hafa ny fanafody omenantsika. Raha kosa amin'ny faritra izay atao hoe efa somary maivamaivana ny faritany tazomoka dia mety ho hafa ny fanafody azotsika, fa ny dokoterampitsabo ihany a no malala an'izay zavatra izay a, ka okotsika tsy ho gaga zany. Ary izay le maharatsy an'ilay manao dokotera tenany raha misy avatsika ohatra mipetraka any a farafangana na ataontsika hoe mipetraka any a mananjary ka voan'ny tazomoka, dia hafa ny fanafody mety ho azony ihany. Raha itsika mipetraka ty Antananarivo dia mety ho hafa ny fandraisana tanana ny fitsabonantsika. Dia izay maharatsy an'ilay hoe manao dokotera tenany hoe sao de mitelefonina ny avantsika any hoe ianao le voan'ny tazomoka tamin'ny any na inona le fanafody nameny dokoteranao, de hoe zaosaosao de iny koa ianao aty Antananarivo de ihinana an'izay fanafody izay a, fa tsy mitovy a ny fandraisana ny tanana arakaraky ny toerana misy an'ny le olona zany a sy ny fahamaroany ny tazomoka eo amin'la toerana. Asitsika resaka kely a satria de matetika miteraka inona moa zany ilazantsika anazy re mety miteraka fifangaronjavatra zany a, na mety hoe miteraka fisalasalana eo amintsika raha toa ka ny zaza no tratran'ity tazomoka ity. Ary eo a de tokony hitandrina mihitsy isika ray aman-dreny, indraindraintsika mety mieritreritra zavatra hafa satria eny amin'ny ankizy a ny tazomoka de matetika miseho amin'ny alalan'ny fikorotanany taovam-pandevonan-kanina, zany hoe mety mandoa sy mivalana marary kibo. De eo isika ray aman-dreny mety tsy eritreritra mihitsy hoe sao de mba sanatry tazomoka ary ty fa ho varimbariana fotsiny a hitsabotsabo an'ilay zaza ao an-trano. Ka izay indrinona no mahatonga ny hoe ny zaza kely zany a raha sanatry atia amin'ny toerana misy atsika tia Madagasikara zay mbola betsaka tazomoka, ka raha sendra sanatry tratrany mandoa sy mivalana sy marary kibo sy mitaraina marary arendoa ary na mbola tsy afaka miteny koa ilay zaza fa raha zaza mbola tsy miteny mandoa mivalana marary kibo dia tokony mailomailo tsika anatina mpitsabo avy hatrany a. Fa eny amin'ny zaza zany a matetika dia miseho amin'ireny a ny fiseho an'ilay aretina tazomoka, ary mety iseho ihany koa izy a amin'ny hoe mety hoe mikioaka ilay zaza de manavinavy. Ka tsika zany a tsy tokony ho varimbariana mihitsy. Mety eo ihany koa le hoe mety tsy misakafo ilay zaza de mety miaraka amin'ilay hoe marary kibo mandoso mivalana de tsy mety misakafo izy, de varimbariana eo tsika hoe aa mety tsy de misy atahorana zany. Zatra mety hitranga nefa de izao, mety vetivety aingana de aingana de mety hivadika amin'ilay tazo mahery ilay tazo tsotra raha toa ka varimbariana sika ray aman-dreny, satria tsy mieritreritra tsika hoe ary tsy matahotra tsika hoe sao a de sanatry tazomoka le manjoan'la zaza. Ka varimbariana sika de mety sanatry ny vava ifanintona le zaza rehefa avy eo a de mety ho tonga amin'ilay hoe etakomateona hoe tsatsaro tena intsony le zaza zay tsika vao mety hikoropaka. Fa ho antsika manana zazakely zany a ho antsika ray aman-dreny de tadidio tompoko fa ny fisehoan'ny tazomoka matetika ny amin'ny zaza de mety miseho amin'ny alalan'ny mandoa mivalana mikoakoaka mafanafana hoditra, ary rehefa avy eo de tonga de tsy mahatsiaro tena tampoka ilay zaza. Ka aoka zany sika mba ho mailomailo satria ny fahasarotana dia mety mahafaty ao anatin'ny 24 ora izany. Amin'ny ankapobeny a dia zay a no tsara ho fantatrintsika manodidina ny aretina tazomoka. Misy mametraka fanontaniana moa ato hoe mety de tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny kaikitry moka avy eo izy a ny fifindrany ny tazomoka? Ovalitsika farany agnamity fanontaniana ity a dia zay vao tena tapitra amin'ny fandaharana. Ia marina tokoana ianao, tsy zany hoe amin'ny alalan'ny kaikitry moka ihany ny fifindrany zany, fa amin'ny ankapobeny a de ny kaikitry moka ny tena mampifindra ny tazomoka. Fa mety isy ihany koa zany ny tazomoka mifindra amin'ny alalan'ny famindrana ra, zany hoe nisy raha nalaina tamin'ny olona anankiray a zay olona mety hoe nisy tazomoka dia nafindra tamin'ny olona anankiray a de findra any amin'ilay olona ilay tazomoka. Mety mety mieritreritra tsika efa ngamoa tsy tiliana ny rahan'ny olona rehefa makaraka anany tiliana tokotrany a, fa mety hoe olombelona ihany moa no manao an'izy io a dia tsy zavatra matety mitranga akory zay. Eo ihany koa ny fifindrana avy any amin'nyireny bevoka mankany amin'ny zaza ao am-boka, izay no mahatonga ny hoe ny reny bevoka zany a de tokony mena fisoroana amin'ny tazomoka foana. Ary farany indrindra no ohatra hoe mahanjoa ny olona mpiasan'ny fahasalamana, zany ohatra hoe manindrona na mitsabo olona misy tazomoka ka tratran'ilay mpiditra amin'ilay olona marary a dia misy ferifery ko ohatra ny tanan'ilay olona mpitsabo a de le rahan'le marary iny a mandeha amin'ilay fery amin'ny tanan'ilay olona mpitsabo a de mety azahoana tazomoka ihany koa. Fa izay rehetra izay a dia anisan'ilay antsontsika hoe kararo hoy ny teny vahinina hoe zavatra tsy de matety mpitranga, fa ny tena matety mpitraka indrindra dia ny fifindran'ny tazomoka amin'ny alalan'ny kaikitry moka. Dia izay angamba no azo resantsika androany a, ny lerakoa moa efa tapitra rahateo ny fotoana ko dia manome fotoanantsika ny fandaharana andehanan'ny fahasalamana amin'ny herin'ny anoto izao indray a. Fa zay aloha ny anio a dia manao veloma atsika rehetra, manao veloma ihany koa ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika dia namana mavidika Andro Robel izany a mandrapitafa tompoko lahy mandrapiresaka tompoko.